Sveiki žinių radijo klausytojai ir žiūrovai, čia laida Paveldas nesensta ir šiandien mes kalbėsime apie viduramžių kovų rekonstrukcijas ir jos tikrai nesensta, nes jos atkuriamos būna kasmet ir ne tik gyvosios archeologijos dienose Kernavėje, kur mes šiuo metu esame ir netrukus čia kovos lauke pamatysite įspūdingų kovų.
Mūsų pašnekovas Martynas Švedas, klubo Pajauta narys, gerą dešimtmetį besidomintis odos gaminiais, tačiau užsiimantis ir karybos rekonstrukcija. Tad su juo apie viduramžių kovų rekonstrukcijas prieš stojant į kovą čia Kernavėje mes ir išsamei pasikalbėjome.
Klubas Pajauta užsiminėja eksperimentinė archeologija, viskas labai paprasta. Tai yra entuziastų grupė, klubas. Vienintis labai, tiesa, apie 30 dabar aktyvių meistrų ir esam nuo akmens amžiaus iki 14 amžiaus, tai nuo titnago skaldytojų iki juvelyrų, tai žodžiu, apima tikrai vienus geriausius, sakyčiau, amatininkus Lietuvoje, kurie ne tik yra kaip amatininkai, kaip prekiauja, bet jie yra kartu ir bandytojai. Jie vat, kažkokią tai teoriją iškeliama ar atsiranda nauja medžiaga, jie automatiškai iš karto bando ją patikrinti eksperimento būdu. Tai vat, toks ir Pajautos tikslas.
Kaip jūs pats atsidūrėte ten ir kaip ta idėja kilo įsitraukti tokią veiklą?
Į būtent šitą klubą, tai tiesiog čia buvo jau eiga, kadangi pakilau tam tikrais laipteliais kaip amatininkas ir jau reikėjo kartu keliauti, tai buvau pakviestas į ten įstoti. O šiaip viskas prasidėjo nuo to, kad vienoj skautų stovyklui prieš daug metų reikėjo pristatyti Lietuvą kažkaip ir labai norėjosi to senovės, tos romantikos kažkokios ir vat nuo 2006 metų taip ir užsikabinau ir taip ir einu toliau.
Tai ką pats darot, kas labiausiai patinka, ar tai yra ta viduramžių kovų rekonstrukcija, ar kas?
Kadangi tai yra jau mano gyvenimo būdas, tai iš principo aš kaip ir amatininkas su oda dirbu, bet antra dalis, tai vat būtent tos istorinės kovos, tai šiais metais jau pernai gaunu garbę, taip sakant, organizuoti visą šitą puikų būrį vyrų ir kovos yra rimta. Tai čia yra toks pats sportas, tik kad jis labai pavojingas ir labai brangus.
Labai pavojingas, nes visi ginklai yra tikri?
Jie yra tikri, bet jie yra buki. Akivaizdu, todėl, kad jeigu mes dirbtume, va, tarkim, su tokia aštria, tai matot, kaip baisu iš karto? Tai va, čia yra pilnai aštri jėtis. Tai prasme, tikra kovinė jėtis kopija. Tai jeigu aš bakselčiau net ir išarvuotą žmogų, jis iš karto mirtų. Tai vadinasi, mes jas užbūkinam, padarom čia tokį bumbuliuką dažniausiai ir tada mes galim jau pagal pasirinktą taškų skaičiavimo sistemą jau galime kovoti vienas su kitu. Vengiant tam tikrų zonų, nes vėlgi, sakau, čia yra šiais metais šiaip labai blogi metai, nes jau turime vieną pilnai išdurtą akį ir dvi rimtai sužalotas.
Tai neišvengiama yra.
Neišvengiama. Tai
kaip vyksta treniruotas?
Stengiamės saugiai, bet ne visada vyksta. Tai yra sportas, ta prasme, tai susirenka kompanija, yra fizinis pasiruošimas ir tada jau technika, kaip kovoti su skirtingais ginklais.
O kur nesiprastose sporto klubose, tai tikrai nepamatysi.
Kadangi visa šita, taip sakant, rekonstrukcija, ypač karybos Lietuvoje yra kadaise, vat prieš kokį 10-15 metų šiaip klestėjo, buvo žymiai daugiau klubų, daug labai buvo kovojančių žmonių. Dabar tie žmonės tiesiog jau tapo vadais, jie šiek tiek paseno, jie užsiminėjo kita šiek tiek veikla. Ir iš tikrųjų dabar labai sunku yra pritraukti tą jaunimą, dėl to, kad tai yra tikrai brutualus užsiėmimas ir tu turi turėti noro tam save žalot ir už tai dar pat susimokėti pinigus iš principo. Tai sunku, dėl to mes neturime kažkokių. Būtų labai gerai, jeigu turėtume didžiuosiuose miestuose tokias patalpas, kur visi galėtų rinktis ir treniruotis, tai kas kaip gali, kas pas kažką kieme susitinka, namuose. Mes dabar su vienu iš Varingių klubų kaip tik naumojamės tokią nedidelį kabinetą, kurio mums pakanka, tai taip sunkiom sąlygom iš tikrųjų stumėmės po biškį į geresnį rytojų.
Martynas išvardino tris pagrindinius ginklus, kuriais būdavo kaunamasi viduramžiais.
Didžiąją dalį sudarė jėtis, todėl kad jėtis yra iš principo pigus ginklas, todėl kad tai yra, čia yra jau prabangi. Vat įmova kažkokia tai keliakampė, čia konstrukcija yra iš trijų nedetalių, čia yra įmova, tada prie jos kalviškai privirinta šerdis, o plunksna yra apvirinta iš viršaus. Tai toks sudėtingas procesas, bet šitai jėtis automatiškai yra labai galinga. Ir žodžiu, jėtis yra numeris vienas dalykas, todėl kad tai yra pirmas dalykas, tai yra distancinis ginklas, tu gali su juo dirbti iš atstumo, tai yra saugiau, jis yra ne tik, mes kol kas leidžiam su jėtimis tik durti, bet su jie tu gali laisvai kirsti, jeigu reikia, tu ją gali mesti, taip, tai čia yra fantastinis ginklas ir tik tiek yra metalo. viskas sudaro kotas. Tada eina kirviai. Pas mus iš tikrųjų daug tokių vat jėtis, kaip ir visur. Ta prasme, nuo akmens amžiaus jėtis yra pagrindinis dalykas. Tada yra kirviai. Nes kirvis net ir istoriškai, ten mitologiškai mes turime, kad tai yra laisvo žmogaus simbolis, ten visokių yra apie tai mitų ir kirvis yra tokio laisvo vyro simbolis, kurį, nes berniukas kirvio neturi, berniukas gali turėti jėti, bet kirvio jau reikia jį kažkaip tai užsitarnauti. Ir turime be abejo kalavijus lygiai taip pat, kaip ir visi, tik galiu tikrai drąsiai pasakyti, kad mes jau turim šiek tiek istoriškai mažiau, nes bijau sumeluot, bet nuo romėniško periodo iki turbūt krikščionybės įsigalėjimo radiniai kol kas yra vos ten apie porą šimtų vienetų rasta, o jeigu kalbėtume apie jėtis, tai ten yra jau tūkstančiai. Tai. Nes kalavijas vienok yra didelis, brangus ginklas, tikrai brangus. Iš Estijos duomenų žinom, kad kalavijas kainuoja karvę. Tai čia paprastas. Žinom dar tokių, kur inkrustuoti labai ten su šerdim damaskiniam, tai gali net 12 karvių kainuoti. Tai 12 karvių, čia jau karališkas reikalas. Nes karvių išmaitina iš principo šeimą, tai yra nu, labai prabangus dalykas. Tai va.
Reikia priešininkus ne tik atakuoti, bet ir nuo jų gintis. Tam reikalingi skydai, bet...
Su skydais yra šiokia tokia bėdelė, todėl kad... Vėlgi, čia vat, visa, čia reiktų labai ilgai pasakot, bet iš tikrųjų tai skydai mes žinome, kad buvo, dėl to, kad yra umbai, bet... Mes turime umbus tautų kraustymosi laikotarpį, bet tai vat 5-6 amžius pas mus. Maždaug tai mes turime labai įspūdingų skydo umbų, formuotų visokiausių aštrių, tikrai įspūdingas dalykas. Ir mes pagal analogus, kadangi pas mus neišlieka visgi medinė dalis, praktiškai niekiek, nes dažniausiai degintini kapai plius buvo. Tai mes iš analogų žinom, kokios formos, kokie dydžiai, nu, negalėjo ratas, taip sakant, Anglijoje būti kitoks nei ratas Lietuvoje. Tai mes kaip ir žinom. Bet kai mes ateinam į vikinginį periodą, vat maždaug nuo 8, vat 8 pabaiga gal jo, iki kokio 11, taip, mes neturim nei vieno skydo umbo rasto Lietuvoje, nei vieno. Artimiausias medinis yra rastas Latvijai. Skandinavijoje yra umbų ir mes jų neturim čia. Kas vyko? Keliam visokias hipotezės, bandom, atsiranda kiekvieną dieną, atsiranda naujų vis radinių, kažkokios naujos informacijos. Mes žinom, Lenkijoje yra rasta Šecinė be umbo skydas, ten su žolėm, su karnom apipinta. Žinia, iki neįtikėtinų dalykų visa tai buvo padaryta, tai žodžiu, keliaujam laiku ir vis renkam temą. O jau po to mes žinom tą pavysą, tą vat jau vėlyvesnį tokį stačiakampį, labiau trapecijos formos, tai jau žinom, kad jis yra. Bet ką su juo veikt, pasidarėm, pabandėm, sakau, nežinau, ką su tokiu dalyku veikt. Todėl, kad jis yra mažas ir jis negina. Bet automatiškai atsiranda jau daugiau šarvų, tai gal nebe taip baisu ir prasileist kažkur. Tai jeigu raitelis esi, jis labai patogu, nes jis patogiai pasiema. Nu, žodžiu, čia yra toks miškas, kur vat, apie tai mes čia dažniausiai ir esam, apie... Atvažiuoja kažkas naujo, klausyk, žinai, ten kažkas naujo. Nu, pašnekam, kaip šitą problemą spręsiu. Nu, gal taip, gal anaip. Ir, nu, žodžiu, toks įdomus kūrybinis darbas, pagrįstas kažkokia tai informacija.
O visos aprangos, ar ne, irgi jos pakankamai tiksliai rekonstruojamos, kas ir kaip čia jas, iš kur traukiat?
Kadangi mes jau rekonstruktoriai, tai mes dažniausiai užsiemam, vat, bent jau pirmą komplektą, tu kaip ir pagal supratimą, tu turi pasidaryti pats, jeigu sugebi. Jeigu ne, tai tu perki iš lygiai taip pat iš amatininkų, kurie jau tuo užsiema daug metų ir tu tiesiog užsakai to, ko tau reikia. Tai jeigu turi pinigų, vadinasi, perki, taip kaip tais laikais, jeigu esi bėdžius, pabiški daraisi. Tai aišku, šarvus gamina kalviai, ginklus lygiai taip pat, drabužius, tai paimi ir pats pasisiuvi, čia nieko, čiagi labai viskas paprasta.
Tai pats turėt rimtų traumų.
Dabar galvoju, jau traumas labai greit pasimiršta. Tokių įspūdingai rimtų ne. Tai kažkaip mane sergsti dangus, kad dar kol kas...
Bet jeigu sakot, kad tai yra toks brutalus dalykas ir ne visi galbūt ten vaikai taip pat ir įsitraukia, tai kas traukia vis tiek į tą veiklą?
Nu, aš tai manau, kad tikrumas ir neįsitraukia ne dėl to, kad galbūt jie nenorėtų, bet šie laikai, tas toks keistas vakarėjimas, įjimas nelabai aišku ką, ir atbaido tą jaunimą, todėl kad čia reikia stengtis. Ir nėra jokios pompastikos, nėra šlovės, nėra prizų už tai. Daugiausia tai yra tavo paties tokia išraiška į tą istorijos, taip sakant, taip kaip tu ją supranti. Tai čia yra pakankamai vyriškas toks užsiėmimas ir kartu moteriškas, nes yra amatininkės, kurios dažniausiai vat, su vyrais keliauja, kurios puikiai siuva, puikiai maistą gamina, užsiėma. Taip žinom, mes pristatom viduramžius ir nuo akmens amžiaus iki 14, galima sakyti, tai kiekvienas užima tą savo nišą ir tiesiog dabartiniam žmogui turbūt nu, per sunku.
O moteris kovoja?
Šiemet turėsim berods dvi kovojančias lenkės.
O kai vyksta kovos, kiek čia yra, na, viskas atrodo labai teatrališkai, bet tai nėra vaidyba, jūs ten realiai mušatės.
Mes labai džiaugiamės, kad jums taip atrodo, bet tai, ką mes čia darom, tai yra nieks nerežisuota. Mes tik sutariam taisyklės, kur mes mušim, kur mes nemušim dėl tiesiog saugumo, o visa kita yra jau kaip dievai nulėms. Mes tik turim, o dabar mes tarkim, darom liniją prieš liniją. Kas laimės, ar mes tikrai niekada nežinom. Mes net, jeigu taip išeina, mes net nelygias grupės skirstom tam, kad būtų nu, toks azartas, nes čia nieko režisuoto nėra.
Kokios tos taisyklės yra, kur vat, negalima tada
negalima
būti veido?
Negalima smūgiuoti. Dabar mes įvedinėjom, vat, jau kelis metus įvedinėjom naujas taisyklės į Lietuvą, tai mes negalime smūgiuoti žemiau į pėdas, negalime smūgiuoti ir į delnus. Veidas visada yra tiesiog... ištrauktas iš to, tai iš šalmą be abejo tu gali, bet jokių šoninių, jokių dūrių į veido zoną, iš vis tiesiog kuo mažiau jos. Visas kitas kūnas, dūriai, kirčiai yra leidžiama.
Tai kovoje, kas laikomas tuomet yra nugalėtojų? Tas, kuris stovi dar ant žemės ir nėra nukritęs?
Ne, tai jeigu imtume vat, realybę ir jeigu, tarkim, aš esu šarvuotas, jūs esat nešarvuotai ir aš jums įduriu, realiai jūs prasileidžiate smūgį, vadinasi, jūs mirus esat. Viskas. Labai viskas labai paprasta ir labai greitai. Yra Kaune, yra viduramžių pasiuntiniai, kurie užsiminėja vėlyvesnė rekonstrukcija, ten 15 amžius, tai ten yra riterių kovos, tai jos istoriškai tokios ir buvo, nes uždaužyti riterį yra labai sudėtinga, ta tokį šarvuotą visą. Tai ten yra iš principo tiek, kiek jau sveikata leidžia, kol jis nenukrenta, kol jam ten netidaro veido ir neįduria durklo, tol jis kovoja. Čia yra šiek tiek kitaip, todėl kad, tarkim, mes dabar pristatinėsim tokį 9, 10, galbūt 11 amžiaus tokį mūšius, kiek pagal aprangas, kas čia dabar susirinkė. Ir jeigu jau taip istoriškai žiūrint, tai iš viso va, šito 100 karių turbūt šarvus turėtų kokie 5-6 tik. Visi kiti būtų pliki taip kaip aš ir su jie tokie rankų. Taip kad tai, ką mes matom, kad visi yra su šalmais, visi yra šarvuoti, tai čia yra taip nebuvo, bet tai yra tiesiog dėl mūsų saugumo, nes nu, tiesiog bus tie, kurie plikiais, bet tada... Tada nekyla klausimų, ar tu prasileidai smūgį, nes tu iš karto surėki ir iš karto nukrenti. Tai.
O kaip mūšiuose atpažinti savo kolegą? Gavęs tokį klausimą, Martynas ėmė juoktis.
Tai va, taip ir būna, kad prasileidai savo pats muši ir tada. Ir Lenkas reikia, svoj. Ach, tu, a, tikrai, savo, žinok, šitas skydas. Nes jeigu išsiskiria, tarkim, jeigu išsiskiria greta, užbėga viskas. Jeigu istoriškai žiūrint, tai faktas, kad žmonės buvo su vienodais skydais, jeigu tai yra kompanija, tai mes čia kol kas tokie bėdžiai, vat, varingis jau turi, vienodo yra vat, Medvedis klubas iš Lenkijos, tai jie visi vienodi skydai ir tu bent jau žinai. Faktas, kad tu turi savo draugus pažinti, nu tu jas žinai, bet jeigu yra, tarkim, uždara šalmas, nu atsiranda įkarštį, atsiranda bėdų, būna tokių dalykų, man labai dažnai pasitaiko kažkaip, nes aš jų nepažįstu, aš lupu, tai žinia, mano tikslas, neprasileisti ir kad mano pusė, tik neaišku, kur jau ten gaunasi, kad mano pusė laimėtų, tai iškeliu, supranti, aha, savus ir žudžiau, liko priešininkai, nu gerai, tai aš su priešininkais, toks, nu, atpažinti yra sunku, šiaip tai reikėtų, iš tikrųjų reikėtų kartais, tai jeigu tu prieki žinai, tai vadinasi viskas aišku, jeigu tu prieš kitą atsistosi. Bet jeigu tu atsistoji iš galo, ir tarkim, jeigu tu sugebi pamatyti, vat, skydas gali būti pažymėtas, kažkokia spalva, tie patys žmonės, mes žinom šiek tiek, nors tai nėra patvirtinta, kad lygiai taip pat pasitepdavo kažkokiam spalvom veidus. Jeigu tai jau yra bent kažkiek profesionali kariuomenė, nu bent kažkiek, nu jie turėtų būti vienodais drabužiais. Bent jau kažkas, nes nu, tai yra simbolika, nu, jeigu tai tu eini po kunigaikščio vėliavą, šiaip tai vėliavas, mes vat, neužsiminiau, vat, visi klubai turi savo vėliavą ir realiai, taip kaip ir mes žinom iš Žalgirio mūšio, kur ėjo tos vėliavos ir jie rodo, kur tas būrys yra. Ir tu iš toli jau žinai, kas ten yra, ten lankai, pėsininkai, jėtis, kažkas. Tai čia lygiai taip pat mes, aišku, nenaudojam tų, nes per mažai žmonių tam judėjimui, bet vėliavos yra irgi labai svarbus dalykas.
Koks jausmas yra, štai, nu, vis tiek lankytojų yra labai daug štai tokiose festivaliuose, visi stovi, žiūri, ar tai kažkaip paveikia tą kovinę dvasę?
Kartais taip, kartais ne, nes jeigu tu susikoncentruoji iš principo į priešininkų komandą ir tu turi kažkokį išsikelį tikslų su savo grupe, su savo klubu, padarom, gal va, pabandom kažką naujo, pabandom juos ten nugalėti tokiu būdu, tai tu dažniausiai susikoncentruoji į kovą, bet kai tau paploja ir jeigu tau pasisekė, tu laimėjai, išpildė ir tau, taip sakant, auditorija rėkia jėga, tai taip tikrai papildo. Yra toks grįžtamasis ryšys, nes mes investuojam daug laiko, daug pinigų ir daug sveikatos į visą tai. Už tai nieko negaunam ir vienintelis gavimas tai būtent ta auditorijos, taip sakant, aplodismentai ir palaikymas.
Ar nesinorėtų, kad būtų vat, kažkoks toks vat, turnyras Lietuvoje, kur vat, būtų, kad kažką vat, gaunat kaip tikri vat, sportininkai?
Tai po biškį tą darom, tai vat, Kernavėj dabar pirmas toks turnyras vyks. Kadaise labai seniai, čia turbūt 15 metų atgal buvo irgi tokie bandymai, bet viskas nuslobo, tai dabar šiemet sutariau su muziejum, bus šiokie tokie prizai. Jie nebus tokie įspūdingi, todėl kad tiesiog tai yra biudžetas kartais neleidžia, bet jeigu viskas bus gerai, kitais metais bus kažkas galingiau. Nes prizas turi koreliuoti su žmonėm ir turnyro dalyviais, nes nesinori turėti įspūdingo prizo ir paaiškės, kad susirenka ne visai, nes kol kas aš iš šitų žmonių, nors organizuoju kovas, aš žinau pusę. Pusė yra naujų. Tai kol kas reikia pasižiūrėti, kas čia per vyrai ir ar jie verti, net ir laimėję turnyrą, uždirbti kažkokį, galbūt kalaviją laimėti, galbūt kažkokį prabangų skydą. Tai viskas turi aukti, nes po to pasirodys kažkoks jaunimėlis, kuriam labai pasisekė, su labai prabangiu daiktu, seniai gali ne taip pažiūrėti ir po to jį iškviesti dvikovą, sakyti, klausyk, tu galbūt nevertas esi šito prizo, sukovojam.
Tai būtent kaip su ta konkurencija, kaip, na, ar draugiškai viskas būna taip, ar vis tik yra tokios ugnies?
Yra, būna visko, Lietuvoje mes bandom to išvengti, todėl kad vėlgi, mūsų ta rekonstrukcijos scena nėra tokia didelė, visi daugiau mažiau vieni kitus pažįstam, šiaip daugiau dažniausiai pažįstam, tai o tos kibirkštis dažniausiai tai yra tose šalyse, kur daug kovotojų, tai Lenkai įsivaizduokim taip, kad Lenkų vienas normalus klubas yra tokio dydžio, kaip visi Lietuvos rekonstruktoriai kartu sudėjus. Tai ir tokių klubų jie turi kiekvienam normaliam Kauno dydžio mieste. Tai jie yra stiprus, jie daug treniruojasi, tai yra labai rimta hebra ir pas juos atsiranda pykčių, atsiranda skilimų klubo, žodžiu, vyriškas reikalas. Ten, kur yra ginklai, kur yra kraujas, kur yra lėbavimai, tai visą laiką iškils problemų.
Ir čia yra Lenkų dabar?
Čia pusė praktiškai yra Lenkų. Mes turime Lietuvos atstovų, nors tiesakius nedaug mūsų yra, turime vokiečių, tokį nemenką būrelį, ir daugiausia Lenkų, taip, tikrai daugiausia Lenkų.
Tai bus rimta kova.
Taip, ir bus taip gaunasi, kad mes turim čia vieną stovyklą ir už vartų turime kitą stovyklą ir mes jas tik pasiskaičiuosim maždaug, kad būtų maždaug po lygios jėgos ir leisim net į skirtingas pusės iš karto ir pažiūrėsim, kaip, kokios emocijos bus, nes viskas prasideda, reikia tą temperatūrą nusimti per pirmą kovą ir pažiūrėti, ar visi yra tam pačiam lygyje, todėl kad, sakau, šiais metais jau buvo skaudžių traumų, ačiū Dievui, ne pas mus renginiuose, bet jau visi žino jas ir tiesiog pradeda labai bijoti, nes nu, tam, kad parodyti gražią kovą ir autentiškai atrodyt, tu turi dažniausiai netekti saugumo kažkokių garantijų. Tai visi dabar kažkaip nori užaugti ir matyti abiem akim.
O kiek paprastai kova trunka laiko?
Žiūrint kokia? Čia
tokia, kokia galinos šiandien matysim.
Tai mes ir sužinosim, kiek tai truks, nes kol kas 50-50 čia nėra buvę ir mes nežinom, kaip tai atrodys, nežinom kokio lygio, nes šitą mūsų lauką aš esu garantuotas, jie gerai sudirbs, nežinau, ką kiti darys. Tai čia viskas priklausys, nuo kokius ginklus pasirinks, nes pas mus tikrai yra daugiau iečių negu pas juos. Ietis yra pagrindinis ginklas, jeigu jis moka dirbti, tai vadinasi, vienas ietininkas laisvai gali nudobti 2-3 priešininkus. Tai jau yra persvara kažkokia didesnė. Tai dvikova. Jeigu taip jau žiūrėt, tai istoriškai dvikova gali užtrukti 2-3 sekundės, Bet gali, jeigu kitas yra profesionalas ir jis lygiai taip pat nori gyventi, tai visa tai gali užtrukti ir minutę, ir porą. Bet tai nėra kaip per filmus ilgi kirčiai, platus atstumai. Tavo tikslas, tu atsistojai, nusitaikiai, apsigyniai, viskas. Einam toliau. Niekas čia nežaidžia ir nepribaiginėja. Nes įsivaizduokit, čia yra jautrus brangus dalykai. Jie skirti yra gyvajai jėgai. Tai jeigu tu taip darai ir dar po to klibinį, tai tu greičiausiai jį ten ir paliksi ir nebeturėsi savo ginklo. Tai čia tokie, mes ir per tai, iš tikrųjų, per visus tuos bandymus ir va, tas kovas mes pradedam po biškį suprasti, kaip tą ginklą naudoti, tada atsiranda tie saugumo dalykai, tu juos visus dedi, kaip, kad tai atrodytų teisingai, kad mums būtų saugu, kad viskas, tokio, tai vat rekonstrukcija ir turi tokio, nu, visą laiką bandymo kažkokio, nes tu bandai sujungti, kad tai būtų kiek įmanoma geriau iš visų pusių pažiūrėjus.
Ačiū Martynui Švedui iš klubo Pajauta pasidalinusiam viduramžių kovų rekonstrukcijų užkulisiais ir ačiū klausytojams ir žiūrovams, kurie buvo kartu su šia Paveldas nesensta laida. Ir toliau šių laidų archyvą pildome sekmadieniais. Iki kitų kartų.